ែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំ
សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍ការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកជីវវិជាបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រានឹងបរិយាទេជាលើកទី1បារាំងរងគ្រោះភេរវកម្មអាកក្នុងប្រទេសអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភេទដូចគ្នានៅទូទាំង50រដ្ឋ
RFI
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបការអង្កេតទៅលើឃាតកម្មករណីសពលោកជីវវិជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមនឹងសហការីរបស់លោកពីររូបទៀតផងដែរគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមកផ្ទៃម្នាក់ជាប្រធាននិងអមដោយអនុប្រធាន2រូបនិងសមាជិកមួយចំនួនទៀត
តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26មិថុនាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងការិយាល័យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំនៅប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវបានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មសពលោកជីវវិជានិងសហការី2នាក់ទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយនេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជនដែលដាល់ពិតប្រាកដដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់បានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈគណៈកម្មការពិសេសនេះគេនឹងរកឃើញយុត្តិធម៌នៅទីបញ្ចប់ស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅកម្រិតជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិសមាជិកជួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដឹងលេខ2318ករណីឃាតកម្មលើសពលោកជីវវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការីពីររូបទៀតរបស់លោកគឺលោករស់សវណ្ណរ៉េតនិងលោកហ៊ីវុធីលោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅពេលដែលលោកកំពុងតែអានកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯលោករស់សវណ្ណរ៉េតសហការីរបស់លោកជីវវិជានឹងជាប្រធានសហជីពប្រចាំនៅរោងចក្រកូកម៉ាតុងកាត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់នៅ3ខែបន្ទាប់ហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកឃាតកោក៏បានបន្តបាញ់សម្លាប់លោកហ៊ីវុធីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករជាបន្តទៀតលោកជីវវិជាដែលក្រុមកម្មករកម្មការនីនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាវរៈជននោះបានចេញមុខដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងផុសផុលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004បាតុកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ2004រហូតមកទល់នឹងចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះឃាតករពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញឡើយទេបន្ទាប់ពីឃាតករសពនិមិត្ត2រូបគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានគេដោះលែងវិញគណៈកម្មការពិសេសដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ជាប្រធានអមដោយអនុប្រធាន2រូបមកពីក្រសួងកាងារនិងក្រសួងយុតិធម៌និងមានសមាជិកមួយចំនួនទៀតមកពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី1រូបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងតំណាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាសមាជិកលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការពិសេសនេះនៅមិនទាន់កើតចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដោយគេនៅរង់ចាំការបញ្ជូនឈ្មោះពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមុនសិន
ថ្ងៃស្អែកនេះនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលានោះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង11កន្លះថ្ងៃត្រង់លោកស៊ុនជុំជួននាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនិងរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់នៃសិក្ខាសាលានោះដូចតទៅ
គោលបំណងសំខាន់នោះគឺថាវាចាក់ស្ទានគំនិតធ្វើឲ្យមានការស្វែងយល់ទៅលើអ្វីទៅដល់ហៅថាស្មារតីនគរឬក៏សេចក្ដីអសូរនេះឯងហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺថាស្វែងយល់អ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅអនាគតនៃការរំលឹករបស់ប្រកបទៅដល់ការធ្វើអសនារិកម្មសួននេះហើយយើងគិតថានៅពេលដែលពួកគាត់នឹងបានស្វែងយល់ទៅលើចំណុចអន់នឹងហើយយើងនឹងអាចឈានទៅរកការបង្កើតផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការដំណោះស្រាយទៅលើទាំងអស់នេះ ចឹងនៅក្នុងរបៀបវិរៈដែលតកតងទៅនឹងគោលបំណងយើងធ្វើសកលសាលានឹងគឺវាផ្ទះផងទៅនឹងគឺហៅថាសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅទៅនឹងគេហៅថាផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយវាតកតងទៅនឹងហៅថាសិក្សាផលនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនខ្មែរក្រុមហ្នឹងក៏អ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាចម្បងចម្បងយុវជនគួរតែ
សិក្សាស្វែងយល់ហើយគិតអំពីផលប៉ះពាល់អនាគតរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ទៅនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាចុងក្រោយគឺយើងមានផែនការដំណោះស្រាយហើយយើងមិនអាចផែនការអស់នេះទៅយើងគួរតែមានផែនការដូចម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្វែងរកនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែប្រកាសព្រមានគ្នាព្រមគ្នាថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាទូរទស្សន៍អប់រំផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយនឹងមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រានិងបារីនោះទេគឺជាការប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលថាវិការវិភាគទានជាផ្លូវការសម្រាប់គម្រោងបង្ការទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកជំនាញសុខភាពយល់ ែរហេងឧត្តមជួនព័ត៌មាន
ថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតបន្ទាប់ពីបូកសរុបថាវិការវិភាគទាននិងប្រាក់ចូលរួមអាជីវកម្មបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានអះអាងថាចំណុចពិសេសខុសពីគេរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺនឹងមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីស្រានិងបារីនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលគ្រោងនឹងដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះគឺជាប៉ុស្តិ៍អប់រំបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទូទៅអំពីសង្គមនិងសុខភាពយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានដឹងដែរថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរបានប្រាក់ចំណូលមួយភាគធំសម្រាប់ដំណើរការផ្សាយរហូតដល់40ទៅ 60% ឯណោះគឺបានមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រានិងបារីជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនយ៉ាងកក់កុញពេញទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអនុប្រធានកឹមសុខាបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីថាទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិជាទូរទស្សន៍អប់រំផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអប់រំអំពីសីលធម៌និងគុណធម៌ជាដើមចំណែកលោកប្រធានសំរងស៊ីវិញបានថ្លែងបន្ទាប់ពីអនុប្រធានរបស់ខ្លួនថាទូរទស្សន៍ថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បក្សនេះគឺជាទូរទស្សន៍ឯករាជ្យអព្យាក្រឹតផ្សាយតែរឿងពិតរឿងដែលទូរទស្សន៍ស្និទ្ធនឹងបក្សកាន់អំណាចមិនបានផ្សាយពីមុនមកទេដូចជារឿងការប្រៃឈើរឿងពុករលួយរឿងចំនួនព្រំដែននិងរឿងជីវភាពវេទនារបស់កម្មករជាដើមចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់បានប្រាប់បច្ចុប្បន្នថាប្រសិនបើមានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុឬបណ្ដាញព័ត៌មានមិនផ្សាយអំពីស្រានិងបារីគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមិនសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាជនលោកបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក៏មានទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាវិទ្យុស្ត្រី FM 102វិទ្យុ FM 105និងវិទ្យុ FM 92ជាដើមក៏មិនបានផ្សាយពីគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដែរទូយ៉ាងណាក្តីការបង្កើតស្ថានីយ៍និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរៃអង្គាសថាវិការពីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចូលរួមអាជីវកម្មនៅឡើយបើតាមគម្រោងបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជួលទីតាំងស្ថានីយ៍នៅខណ្ឌទូកកហើយអាចនឹងដំណើរការការផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិទ្ធិបានកំណត់យកថ្ងៃអង្គារទី30មិថុនាវេលាម៉ោង8ព្រឹកបើកសម័យប្រជុំលើកទី7ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី3ក្រោមរបៀបវិរៈចំនួន3គឺទី1ការប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីទី2ស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់ប្រសិទ្ធិនៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី6និងលើកទី7ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី3និងទី3ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមហន្តរាយនេះបាទយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅល្ងាចថ្ងៃទី26មិថុនាម្សិលមិញនេះ អង្គការអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបានចេញសេចក្តីប្រកាសចំពោះសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកឯកជនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើជាអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2019អាចចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាតទៅអ្នកចូលរួមអាចចុះឈ្មោះបាននៅអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងលើការចំណាយដោយខ្លួនឯងក្នុងការបម្រើដល់ការ ជាតិនយោបាយពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រទី 26 មិថុនាម្សិលមិញនេះបារាំងបានរងគ្រោះភេរវកម្មជីហាតជាថ្មីមួយទៀតជាការវាយប្រហារភេរវកម្មបែបឃោឃៅដោយទង្វើរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវកាត់កនិងមានមនុស្សពីរនាក់រងគ្រោះក្រោយសម្លេងផ្ទុះភេរវជនសង្ស័យដែលធ្លាប់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមត្រូវចាប់បានក្រោយការកាត់ហេតុបន្តិច
ប្រធានាធិបតីបារាំងបានសម្រេចប្រកាសអាសន្នភារវកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់រ៉ូនអាល់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចំនួន3ថ្ងៃអៀងសុកមិញលំអិតព័ត៌មាននេះបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមភារវជនបានបើករថយន្តកម្មញ៉ុងតូចមួយសម្ដៅបុកអាគារក្រុមហ៊ុនឲ្យចំធុងហ្គាសជាហេតុបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឆេះឡើងមនុស្សពីរនាក់បានរងរបួសហើយនៅក្បែរនោះគេប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ដាច់ករុំដោយទង់ជាតិសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់ ជនរងគ្រោះគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ចាស់ឡានដែលភារវជនបើកបំផ្ទុះតែម្ដងភារវជនសង្ស័យដែលចាប់ខ្លួនបានភ្លាមមានឈ្មោះថាយ៉ាស៊ីនសាលីអាយុ35ឆ្នាំធ្លាប់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមសាឡាហ្វីចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែមិនបានសើរើតាំងពីឆ្នាំ2008មកនិងគ្មានសោះប្រវត្តិជាប់ទោសមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត ត្រូវខាត់ខ្លួនក្នុងនោះមានម្នាក់គឺជាប្រពន្ធរបស់យ៉ាស៊ីនសាលីផងបាទតាមប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ដែលបានរស់រានចាក់ចេញពីជំនួបប្រជុំអឺរ៉ុបត្រឡប់មកទីក្រុងប៉ារីវិញដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ភារវកម្មដ៏ឃោរឃៅនៅបារាំងលើកនេះផ្ទុះឡើងក្នុងខណៈដែលមានភារវកម្មផ្ទុះឡើងដែរនៅប្រទេសទុយនីស៊ីមានស្លាប់មនុស្ស23នាក់ខ្លះជាទេសចរផងនិងចំពេលដែលបណ្ដាជនអ៊ីស្លាមកំពុង តែប្រពៃពិធីតមហាតាមបែបសាសនាទៀតនឹងក្រោយមហាភារវកម្មទីក្រុងប៉ារីតែ6ខែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅអាមេរិកខាងត្បូងក៏បានបង្ខំទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានបញ្ជាពីចម្ងាយឲ្យគ្រប់សមត្ថកិច្ចពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រមុខដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញបានបញ្ចេញប្រតិកម្មរួមដៃជាមួយបារាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាច់ខាតនិងអំពើភេរវនិយម ឯអ្នកនយោបាយបារាំងគ្រប់ពណ៌សម្បល់ក៏មិនបង្អង់នឹងថ្កោលទោសទង្វើភេរវកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះដែរ
ខ្មានកំភ្លឺម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រមួយក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអធិគិតម្នាក់បានបំផ្ទុះក្របបែកនៅក្នុងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ាត់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកដែរខណៈដែលក្នុងប្រទេសបារាំងមានការសម្លាប់កាត់កមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះការសម្លាប់នេះមើលដូចជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានោះទេ ำบันมุ่ยเพียทุ่มในอิรักหนึ่งสิริมนุจุมนูนสามสับประบายเนี่ยได้เพียจานจีพิวติสจออังเล่อาลามองเบลเจกหนึ่งบารังตราบันบันสำลับในไอเชนสมดกำซานมุ่ยขนมประเทศตุนิจีบนตัวปิกมันกำเพลือมันเนี่ยบันบากาวีประหาเนี่ยตัวสำหรับมนุษย์มันเนี่ยได้บานลุยรถเจนปีกุกนงตีกรงนิวยอร์กได้เมียนสวัสดิ์เพียบคู่บ่มพอดกาปีซาปดาของเราตัวนี้ตราบานบานสำหรับได้อนาคตในทั้งไงสกมันซอลมันดีบริบาลในเยธาปุกเกก่อนในใต้บรรทออตั้งประมาณเยอะเนี่ยตัวมันเนี่ยเซนเทียดได้บานลุยรถเจนปีกุกนู่ผ่องได้รีชาร์ดมาร์ตอายุสายสับประบุนชั้นตราบานสำหรับในนงตีกรงมาล้นเมียนจอมไงแต่เชียงดับกิโลเมตรปีปรุงดานประเทศแคนาดาในทั้งไงสาวในประเทศเกาหลีขังทบงบันเรียกาปีการในฉลองจุ่มมือเมื่อมันเนี่ยเตี้ยบันท้ายได้เพื่อไอการในฉลองสารบเตียงอ้องลางดอนรอยปาจปีการในเนตูเตียงประเทศการในฉลองจองกลายนี้คือจัวแปะป้อนหนึ่งกิเลนุปทานิกามันเนี่ยในขนมตีแปดมุ้ยในขนมเพียขังทบงตีกรองเซอูได้บันฉลองจุ่มมือนี้ขณะดานมือทายต้อมเนี่ยจุ่มมือในขนมจุ่มน้ำการในฉลองเตียงรอยปาจปีเมียนมนุกายสับเนี่ยตราบันเพียบ้าให้บรรจุนแจ้งปีมันตีแปดหายเมียนมนุสามสับมุ้ยเนี่ยบันสลับขณะดานมนุ 61 អ្នកផ្សេងទៀតនៅតាមបន្តព្យាបាលរីឯមនុស្សដល់3អ្នកទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានចំនួនមនុស្សប្រមាណ 2,500 អ្នកកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួននេះគឺមានការធ្លាក់ចុះជាងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលមានរហូតដល់ប្រមាណ 2,900 អ្នកសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនទាំងអស់នេះនឹងត្រូវដោះលែងទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលដែលពួកគេគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីលេចឡើងនោះ
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភេទដូចគ្នាសម្រាប់ទូទាំង50រដ្ឋនេះគឺជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងនៃចលនាគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្បត្តិជូនព័ត៌មាននេះក្នុងសារនៃការដែលមាន5សម្លេងទល់នឹង4សម្លេងនៃចៅក្រមទាំង6រូបតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិព ព្រមទាំងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងភេទដូចគ្នានេះ លោកចៅក្រម Anthony Kennedy ជាអ្នកអភិរិយនិយមមួយរូបតែបានចូលរួមសម្លេងជាមួយនឹងចៅក្រម 4 រូបផ្សេងទៀតដែលមានទំនោរសេរីនិយមដើម្បីបាន 5 ទល់នឹង 4 សម្លេងក្នុងការចេញវិការនេះបានពន្យល់នៅក្នុងនាមតុលាការកម្ពុជាថា ជោគវាសនានៃអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកាឲ្យស្ថិតនៅក្រៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាស្ថាប័នដ៏ចំណាស់ជាងគេមួយនៃអារ្យធម៌មនុស្សជាតិពួកគេពិតជាមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការវិវត្តដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងច្បាប់អាមេរិកស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍បើគិតតាំងពីសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ1967ដែលកាលនោះតុលាការបានសម្រេចជាបើកផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងជាតិសាសន៍ភ្លាមៗក្រោយពីការប្រកាសសាលាដីការលោកប្រធានសភាអូបាម៉ាបានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ទៅរកភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ បន្តមកក្នុងសន្ទរកថាជិត 10 នាទីថ្លែងចេញពីសិទ្ធិអវិមាននៅប៉ុន្មានម៉ោងនេះលោកបានរំលឹកពីការតស៊ូនៃចលនាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបានពីការប្រមូលផ្ដុំនៃសេចក្តីក្លាហានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះ ហើយការជោគជ័យនៃការតស៊ូនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលនេះគឺជាជោគជ័យរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក៏ជាជោគជ័យសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាមេរិកទាំងមូលគួរតែមានមោទនភាពលោកស្រី Hillary Clinton ពេលកណារីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ 2016 ខាងមុខនេះក៏បានថ្លែងសាទរនៅក្នុងគណនី Twitter របស់លោកស្រីថាខ្ញុំមានមោទនភាពនិងអបអរសាទរចំពោះការជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សមភាពនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណែកលោក Jeb Bush ពេលគេជួនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវិញបានរិះគន់ចំពោះសាធារណការតុលាការកំពូលនេះដោយឈលលើមូលហេតុចម្បងខាងសាសនាទៅវិញ
សហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ជាង10,000នាក់ដែលមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសក្រិកការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលតាម BBC គឺមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់នេះនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាតាមទួលេខថ្មីពីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាមានជនអន្តរប្រវេសន៍63,300នាក់បានទៅដល់ប្រទេសក្រិកនិង 62,000នាក់ ធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីតាមផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសជិតខាងថៃភូមាបានកិនទុកសំទោសប្រទេសជិតខាងថៃនិងភូមាបានកិនដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃ 71,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រសិលមិញនៅក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអាញាធរភូមាបានប្រកាសថាខ្លួនបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននៅ3កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលដែលអាញាធរថៃបានដុតបំផ្លាញថ្នាំញៀន 9.5 តោនដែលមានតម្លៃជាង 600 លានដុល្លារឈៀងបុផារីកាពរមីនី
តំបន់ត្រីកោណមាសចន្លោះប្រទេសថៃភូមាហើយនឹងឡាវនៅតែជាកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនដ៏សកម្មនៅតំបន់អាស៊ី អាស៊ីដែលជាទីផ្សារគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅភូមាដំណាំអភិនច្រើនតែធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទានភូមារដ្ឋឆានរបស់ភូមាគឺជាកន្លែងដាំអភិនធំទី2បន្ទាប់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន អភិនភាគច្រើនត្រូវបានគេលួចដកចូលទៅក្នុងទឹកដីចិនជាទីដែលអភិនត្រូវបានកែច្នៃផលិតចេញទៅជាគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីន ដំណាំអភិនបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1930មក ទំហំដីដាំអភិនបានកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែការទិញប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបានកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅចិនហើយនិងនៅអាមេរិក
នៅថ្ងៃទី26មិថុនា1943ឆ្នាំ1945រហូតដល់ថ្ងៃទី26មិថុនាម្សិលមិញនេះគឺជាខួបគម្រប់73ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិធំជាងគេបង្ហោះមួយមានឈ្មោះថាអង្គការសហប្រជាជាតិពីទីចុះហត្ថលេខានោះគឺនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26មិថុនា1943ឆ្នាំ1945រហូតដល់ថ្ងៃទី26មិថុនាម្សិលមិញនេះគឺជាខួបគម្រប់73ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិធំជាងគេបង្ហោះមួយម
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយបាទសំណប់បន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលសូមលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមទាំងលោកជាមនីផងមិនសូវមានជំនឿលើគណៈកម្មាធិការពិសេសនិងនៅចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិរៀនភាសាបារាំងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី16ដែលមកពិសេសលើកឡើងពីនៅខាងក្នុងផ្ទះក្នុងអាគាររចនាបថហូស្មាន
បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ
តើនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់វ៉ាសំណប
់លោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាផងបានសម្ដែងនៅសោតទិដ្ឋិនិយមថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីនឹងអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អមរជនាដែលវិសុយយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនា
ក្រៅពីអបអរសាទរចំពោះដំណែងជាប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនក៏បានបង្ហាញពីជំនឿយ៉ាងមុតមមរបស់ខ្លួនផងដែរថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តសម្រេចបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការតាក់ទាញរកប្រជាប្រិយភាពដើម្បីឆ្ពោះទៅយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសារអបអរនិងជំនឿរបស់លោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ឃើញថាការជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេគ្មានឥទ្ធិពលព្រោះថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននៅពេលនេះមិនមែនជាកំណែទម្រង់នៅក្នុង បកនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកអ៊ូវិរៈប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីធ្វើឲ្យទាន់សម័យជាងមុនធ្វើឲ្យទាន់សម័យដោយព្យាយាមយកគំនិតនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទៅជួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជំនួសឲ្យបិជែងនិងសរងនេះបើតាមលោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគឯករាជ្យរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យមានកម្លាំងទ្រង់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជួរគណៈបកព្រមទាំងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនមោទនភាពជាតិក្នុងជួរយុវជនផងដែរប្រសិនបើគណៈបកនេះចង់បានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិក្រោយបន្ថែមទៀត
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះលោកសំរងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដល់ចម្រុះចម្រាស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហើយជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនគាំទ្រច្បាប់នេះឡើយសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់បុរីកលាំងនិងសហគមន៍ថ្មគូលនិងសហគមន៍ត្រពាំងអញ្ចាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចេញសកម្មភាពពីរផ្សេងគ្នាមួយពួកគេបានទៅតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងមួយក្រុមទៀតបានទៅតវ៉ានៅឯមុខធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ACADB ស្ត្រីបង្កក់បានតវ៉ារោគយុតិធធខណៈដែលសហគមន៍ត្រពាំងអញ្ចាញតវ៉ាសុំសំណងបន្ថែមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាសប្តាហ៍នេះបានជួបប្រជុំនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីដាក់ញត្តិតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភាគ្រងនឹងអនុម័តយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាខ្លួននឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់ចំពោះបកនយោបាយណាដែលគាំទ្រច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមនហេងនៅថ្ងៃអង្គារទី23មិថុនាបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារពិនិត្យសុខភាពភ្ញៀវទេសចរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យរោគមេរោគ MERS សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFP ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាបានដាក់ម៉ាស៊ីន scan ពិនិត្យសុខភាពធំៗចំនួន2នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងមួយទៀតនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគួរបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមេរោគ MERS មិនទាន់ឆ្លងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេខណៈដែលប្រទេសថៃបានឆ្លងរួចទៅហើយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាបញ្ហាសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅនំហុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23មិថុនាបានជួបជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមជាជំនួបទ្វេភាគីដើម្បីពិភាក្សាជាថ្មីពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេងគីមហុងដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនា
ប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកហៅនំហុងបានលើកយកបញ្ហាព្រំដែនមកពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមកម្ពុជាដាស់តឿនសារជាថ្មីទៅវៀតណាមកុំឲ្យមានសកម្មភាពក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់បានបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាអាស៊ានជប៉ុនលោកហៅនំហុងបានទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យវៀតណាមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលស្របតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1994រវាងកម្ពុជាវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីករណីវៀតណាមជីកស្រះក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនិងករណីសាងសង់ប៉ោះយាមនៅភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពើលួនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលកម្ពុជាក៏បញ្ជាឲ្យវៀតណាមត្រូវបញ្ឈប់ការសាងសង់ប៉ោះយុធានោះទោះបីជាក្នុងករណីជាការជួសជុលក៏ដោយសម្រាប់ថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានផ្ទុះបន្តគ្នាតាំងពីខេត្តរតនគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងចុងក្រោយគឺខេត្តកណ្ដាលគិតតាំងពីឆ្នាំ2013មកកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាចំនួន10ច្បាប់មកហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយនេះបកស្រាយពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេភាគីវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរង់ចាំរបាយការណ៍សមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើអរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាយន្តការតុលាការគឺជាជំរឿនចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍RFI អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានខកខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន90នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមិនមានលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារសម្រាប់បំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការខកខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21មិថុនានៅពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាបានចុះត្រួតពិនិត្យរកឯកសាររបស់កម្មករបរទេសជាង200នាក់នៅឯការដ្ឋានសំណងនៅកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី21មិថុនាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដែលបានបដិសេធចំពោះការទាមទាររបស់លោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានទាមទារឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុំទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មើលងាយដល់រដ្ឋសភាតែបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លឹមសារនៃការធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាមិនមានខ្លឹមសារណាមួយប៉ះពាល់ដល់អង្គសភានោះ ីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសារបញ្ញត្តិមួយចំនួនមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំ2016ខាងមុខតាមក្រសួងសុខាភិបាលគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺចង់អប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងនិងមានការប្រែប្រួលអេរិយាបទជីវិតជំនាញចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន32នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាលិខិតដែលបានរិះគន់ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាកំពុងតែពិនិត្យនិងពិភាក្សាអង្គការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាការប្រឆាំងនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព្រមានចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនតែ 88,488 នាក់នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅសប្តាហ៍នេះបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានលើកឡើងថាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលបានបែងចែកដល់អាញាធរកម្ពុជាមានមួយផ្នែកគឺមិនសមរម្យសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការនោះឡើយពោលគឺមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានតែម្ដងតាមរយៈរបាយការណ៍កម្រាស់20ទំព័រនេះលីកាដូក៏បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយទទួលស្គាល់នូវការពិតទាំងអស់នេះយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អមរជនាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនា
ការរកឃើញរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានពលរដ្ឋទឹកជាង 50% ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ក្នុងគម្រោងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលបានតាំងទីលំនៅនិងបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់នោះរបាយការណ៍របស់លីកាដូបង្ហាញទៀតថាដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបែងចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកដែលមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទទួលបានដីធ្លីហើយក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយបើទោះបីជាបានធ្វើសំណើនឹងបំពេញបែបបទត្រូវតាមច្បាប់ហើយក៏ដោយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនដោយសារការអនុវត្តគម្រោងមិនមានប្រសិទ្ធភាពយោងតាមរបាយការណ៍របស់លីកាដូដីធ្លីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនោះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឡើយទេហើយត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពបន្តិចបន្តួចទៅមុខអង្គការលីកាដូបានបង្ហាញពីការសាទរនៅពេលដែលធនាគារពិភពលោកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ25លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចលីកាដូចាត់ទុកជំនួយនេះថាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើនសន្តិសុខស្បៀងក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដែលទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគច្រើនក្នុងពេលយូរឆ្នាំបែបនេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាគំរូសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងសម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចនាពេលអនាគតបាននោះទេនេះបើតាមអង្គការលីកាដូអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយទទួលស្គាល់នូវការពិតនិងជាពិសេសត្រូវតាមដានការអនុវត្តគម្រោងរបស់អាជ្ញាធរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដគួរជំរាបជូនថាគម្រោងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋបាលកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីធនាគារពិភពលោកនិងភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ13លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញថាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអាចចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីធ្លីដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការ
លោករនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍
RFI
คณะปัสสุโกรเชียบ้านประกาศตัวตัววิพีกเตียนปีเนี่ยคอนโทรลขนงกะดักออยดำนักการรีบจอมกรรมวิธีตุรตุ้งแปรอัตเตอร์ได้นำจับดามสอบสายในมุ่นดำนักชนำปีก้อนรับรามนี้ ពីភិកាទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាចាំទទួលនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹកតទៅអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្សទី23ខែមិថុនាក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានខាត់ខ្លួនយុវជនបួននាក់ក្រោយពីពួកគេមានគម្រោងយកញាត់ទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែក្រ តបានប្រកាសថានឹងបន្តកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាខាងមុខលើរបៀបវារៈចំនួន2ទី1គឺបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកជាអឿនជាសមាជិកគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទប្រធាននិងធនធានទឹកនិងរបៀបវារៈទី2គឺការពិភាក្សានិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំ
អរគុណសម្រាប់ដែលបានរៀបចំបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចការពីពេលថ្មីៗនេះបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើករណីបណ្ដឹងលេខ2318ស្ដីពីករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពជាវិជាហ៊ីវធីនិងលោករស់សុវណ្ណណារ៉េតអ្នកទាំងបីសុទ្ធសឹងតែជាមេដឹកនាំសហជីពតែមួយគឺសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជួនមិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់សំទោសត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខបានបាញ់សម្លាប់បន្តគ្នាកាលពី7ទៅជាង10ឆ្នាំមុនការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសចម្រោះសម្រាប់រឿងក្តីនេះរងការរិះគន់ថាយឺតពេលឬទើបភ្ញាក់ពីដំណេកក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេរដ្ឋាភិបាលអះអាងថារឿងក្តីជួនយូរជួនឆាប់ជារឿងធម្មតាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល
រឿងក្តីនេះត្រូវលោកជាមូនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសបន្ទាប់ពី11ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិនមានជំនឿ
ទីមួយយើងឃើញថានៅពេលដែលគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងជាច្រើនដូចជាគណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបរិកម្មគណៈកម្មការដែលជាចិត្តផ្សេងវិញស្រីនេះគឺគណៈកម្មការ3នេះដែលយើងឃើញថាគេអត់មានពន្លឺឬក៏លទ្ធផលអ្វីជូនជនរងគ្រោះហើយក៏ពន្លឺលទ្ធផលអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លី
លោកជាមនីបន្ថែម
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញទៀតថាសម្រាប់កិច្ចការនៃជាវិជានឹងអរិយទេតែមួយឆ្នាំហើយចាក់ស័យមួយចំនួនដូចជាដែលមានការបាត់បង់ជីវិតចាក់ស័យមួយចំនួនទៀតឆ្លាស់កន្លែងទីតាំងវាមានចាក់ស័យទៅចំនួនទៀតក៏ពុតបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការនឹងពិបាកក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណជាដៃដល់អីណាយើងមើលចាំយើងដឹងហើយថាបើសិនជាជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈទីបាញ់សម្រាប់ភ្លាមភ្លាមបកគណៈកម្មការភ្លាមចាក់ភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជាមានពលិខ្លះប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងដឹងថា11ឆ្នាំហើយវាហាក់ដូចជាអ្វីនេះចង់កាន់តែជ្រៅអាយុដែរហើយ
លោកអំសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសាទរតែលោកយល់ថាទំនងជាយឺតពេល
ទីមួយយើងស្វាគមន៍ទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាវាយឺតពេលណាពីព្រោះរយៈពេលឥឡូវពីតាំងពីកិច្ចកម្មលើលោកជាវិជាលោករស់សំរេតនិងលោកជាវិធីចុងក្រោយនេះគឺពីចន្លោះពី7ទៅជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកាលពីកិច្ចកម្មកាត់ឡើងក៏មានគណៈកម្មការក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះវាអត់ទាន់មានលទ្ធផលអ្វីដែលបង្ហាញអំពីការស៊ើបអង្កេតនឹងឬក៏ទៅឃាតករណាមួយត្រូវបានដំទីតោសក្រៅតែអំពីឃាតករសម្បត្តិមិត្តដែលត្រូវរងគ្រោះចំនួន3នាក់គឺលោកប៊ុនសំណាលោកសុកសំអឿននិងលោកថាច់សវេតដែលតាក់ទងនឹងលោករស់សវណ្ណរេតណាហើយត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រាប់ឲ្យនៅក្រៅគុក
លោកជេងវិរៈ អតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ក៏ស្វាគមន៍ដែរតែលោកយល់ថាអ្នកស្លាប់ត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌
អាចជាសញ្ញាសត្វតោដែរដូចជាក្នុងនៃចិត្តទេក្នុងនៃថាបឋាយគឺពួកគាត់អាចថាស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីទេហើយយុត្តិធម៌រដ្ឋបានទាំងទេហ្នឹងហើយហើយរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតឯនេះហើយបើសិនជារដ្ឋសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលខកខានអត់អាចនឹងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្តដោយឲ្យមានការបំពានលើសិទ្ធិបុគ្គលលើរូបរាងកាយឬក៏មានដកហូតជីវិតសម្រាប់អីគ្នាអញ្ចឹងហើយរយយន្តថតបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាននិយាយថារដ្ឋបដិមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយ
លោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា
យើងចេះបើឃើញថារកគឺយូរឆ្នាំស្រងណាក៏មានដែរណាប៉ុន្តែគាត់ដូចថាយូរឆ្នាំទៅកម្រើកអញ្ចឹងដូចជានិយាយឃើញមានតែសំយឹកភៀមភៀមព្រោះធម្មតាចេះធម្មតាគេចាស់ស៊ីគេចេះតែបន្តរហូតអញ្ចឹងបាទសូមយើងទៅជារំលឹកថាយុឆ្នាំទៅបតាគណៈកម្មការគឺមានថាឡោមកដូចតែស៊ីមគេមិនឃើញមានប្រសិទ្ធភាពទេចឹងហើយដូចយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងដែរក៏តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងជាតកាវិជំនាញមួយវាគេទៅធ្វើអញ្ចឹងណាវិជំនាញមួយដែរមិនអត់ទេ
តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធតបទៅកាន់អ្នករិះគន់ចំណាត់ការនេះថាពិបាកនឹងតម្រូវចិត្តបើទោះណាជាធ្វើត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយ
គណៈកម្មាធិការយកឃើញមកសាធារណជនធម្មតាទេណាដែលកងរដ្ឋាភិបាលពិចារណាច្បាប់ការនេះគឺថាជាការលើកសារណាតែបើសំណាក់សាធារណជនមួយពិសេសក្រុមដែលមិនពេញចិត្តទៅបីជារដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងមិនទៅក៏នៅតែមិនពេញចិត្តដែរតែរកឃើញច្បាប់ជាខុសឆ្គងទៅវិជ្ជមានដើម្បីមកទៅកាប់ជារឿងរហូតចឹងនេះខ្ញុំមិនមានជាបលអីទៅលើហ្នឹងអានេះគឺជារឿងធម្មតាដែលខាងក្នុងសង្គមយើងជាទូទៅហើយ
លោកជាមនីយល់ថាគិតកម្មលើលោកជាវិជាគឺមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដោយសម្ដៅទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកជាវិជាក្នុងចំណោមកម្មករ
យើងមើលថានៅក្នុងប្រកាសទី2ប្រកាសយោហើយយើងគិតថាមានតម្រុយមួយថាគឺជាតកូននឹងឯងមានន័យថាអង្គការជួងនឹងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកខាងការងារយើងឃើញថាហេតុអីបានជាដាក់ទៅជូនទៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាជាមួយអាចជាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងនៅមិនទាន់អស់ចងល់ឬក៏មានន័យថាគេចង់ឲ្យអធិការស្វែងរកទឹកប្រាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាយ៉ាងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាលោកជាវិជាលោកគ្រូសវណ្ណរ៉េលោកនីវិធីគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគាត់គឺជាតាមមីដឹកនាំអង្គការវិជីវៈតែប៉ុន្តែសេដ្ឋកម្មនេះវាហាក់ដូចជារឿងនយោបាយដែរដែលគេឃើញថាទន្ទឹងនៃកម្មកល់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវជួយស្រោគ្នាតាមរយៈលោកជាវិជាឯង
លោកអំសំអាតបន្ថែមការបារម្ភមួយចំនួនពីប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការពិសេសតែនៅមានចំហរងចាំមើលសិន
ដំណាក់កាលនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈនយោបាយបិទប្រកាសក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដើម្បីស្វែងរកសេដ្ឋកោបិទប្រកាសយកមកផ្ដន់ទៅដល់យន្តធ្ងន់ទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភខ្លាចលើការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដើម្បីធ្វើជាបឋមតទៅនឹងវិជាប្រិយភាពតាមបែបនយោបាយណាប៉ុន្តែលទ្ធផលយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅមិនទាន់មានចំណឺមុតមមទេពីព្រោះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានលទ្ធផលអំពីការសិក្សាទីតឡើយទៅបាទអញ្ចឹងយើងគាត់តែរងចាំមើលទៅលើគណៈកម្មការនេះក្នុងការសិក្សាគិតជាបន្តទៅទៀតទេបាទ
លោកយ៉ាងវិរៈជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងមានចំណឺលើការងារនេះប្រសិនបើតុលាការប្រកាន់យកឯករាជ្យភាព
ចឹងចឹងការគាត់នៅដឹងខ្លួននេះជារឿងល្អបាទគាត់ជឿខំប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការខ្ញុំចង់ទៅយឺទៅតុលាការទៅបំដំសំខាន់អន្តរក្រមទៅកម្មសាស្ត្រសូមឲ្យលោកនេះខ្ញុំឲ្យតុលាការទៅយឺតុលាការឲ្យគ្រៀតតុលាការដែលអាចនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជីវរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្រុមច្បាប់មិនឲ្យមានអនុវត្តច្បាប់ព្រៃអីទៅព្រៃទៅបាទ
លោកមេធាវីសុកសំអឿនក៏បានមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានផងដែររបស់សមត្ថកិច្ច
ខ្ញុំសង្កេតឃើញខាងប៉ូលីសបើសិនជាហើយគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើធ្វើការខ្ញុំថាវាជាមែនថាវាមិនចើទាំងអស់នេះគឺជឿនវាឃើញវាឆ្នាំដែរឆ្នាំបើសិនជា ทางที่รัฐบาลที่จะติดดา
จมูกเนี่ยนี่ลูกจนมาลินปนโยธา
สำหรับที่ตัดสินฉบับนี้เนี่ยอาจจะในตัวของเซฟิโซธาเรื่องอะไรนี่คือในโครงการในแต่ละที่ในลาวที่มีสมบูรณ์นั้นคือมันต้องทำตัดเองแต่โครงการสำคัญในแต่ละที่ในลาวที่ให้การได้ยูให้เดินนี่คือเรียนมันจีต่อให้ตัดสินฉบับได้โดยสารไปเรื่องอะไรสักหนึ่งที่สมบูรณ์ไหมที่โดยการในข้อตั้งสะสมอยู่เรื่องการแต่ละกิจการจนที่สมบูรณ์มือฉบับนี้อาจจะการยูไปสมบูรณ์มือฉบับนี้แต่เป็นสมบูรณ์ไหมยังอาจจะจบตามฉบับค่ะ
ការដែលមិនសូវមានជំនឿគឺដោយសារតែមានបទពិសោធន៍គណៈកម្មការជាច្រើនហើយបង្ហាញលទ្ធផលមកមិនអាចទទួលយកបាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអំសំអាត
តាំងពីការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាក៏មានគណៈកម្មការលោករស់សវណ្ណរេតក៏មានគណៈកម្មការហើយលោកអ៊ីវធីចុងក្រោយនេះក៏មានគណៈកម្មការហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីព្រឹត្តិការណ៍នៅស្ពានអាកាសបាខ្នល់ឆ្នាំ2013ហើយឆ្នាំ2014នៅគល់ស្ពានស្ទឹងមេជ័យក៏ដូចជានៅផ្លូវវិញស្រេចអីជាដើមយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះវាជាអត់ទាន់មានលទ្ធផលដែលបង្ហាញក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារទីហើយក៏មិនទាន់ឃើញថាគិតកោឬក៏ជនដៃដល់ណាមួយទៅប្រជុំមុខចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរបាទ
លោកជាមនីបន្ថែមដោយលើកយកឧទាហរណ៍ពីអតីតចៅហ្វាយក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតដែលជាប់ទោសពីបទបាញ់កម្មករឲ្យរបួសតែមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួន
លោកគិតថាតើអន្តរជាតិហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់អត់ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាដូចឈូបណ្ឌិតណាមិនដឹងថាឈូបណ្ឌិតបាញ់កម្មករនៅក្នុងចាក់កៅវែងបាវិតគឺហេតុអីមិនព្រោះមានវិធានការនឹងគាត់ឈូបណ្ឌិតមួយទូទៅគាត់ចៅហ្វាយក្រុងមួយណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងមានអ្នកគប់ខិតក្នុងករណីកិច្ចកម្មហ្នឹងមានរហូតដល់ការបែកខ្លួនតើវាអាចឲ្យគេចាប់បានអត់ចឹងបានជាការលើកឡើងជាច្រើនហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការពិភាក្សាទៅនឹងគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងជាច្រើន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា
ការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺវាមិនប៉ះពាល់អីទៅផ្លូវច្បាប់ទេវាជាយន្តការជាយន្តការប្រភេទរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជួយទៅក្នុងការសង្កេតរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះឯងចឹងទេគឺថាគណៈកម្មការជាយន្តការសម្រាប់សម្រួលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាការបំពេញតាមទៅឲ្យការសង្កេតរបស់តុលាការចឹងអានេះគឺមិនមានជាអីខុសទោះទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទេបើហើយចំណុចនៃសាធារណជនគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលមានខុសត្រូវនៅលើការគ្រប់គ្រងបាទគឺថារដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកជំនាញនៃការការសេវាយុតិធម៌ណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសេវាសាធារណៈដែរចឹងទេរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការសើបអង្កេតរបស់តុលាការដែរវាមិនសុខលទៅដល់តុលាការដែរទេអញ្ចឹងបានជាការបង្កើតយន្តការគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈកម្មការអន្តរជាតិណាមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅនឹងនីតិវិធីដំណើរការនៃការសើបអង្កេតចឹងអានេះដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថាបការសាធារណៈសង្គមគឺថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាលោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីលោកនៅមានជីវិតបានដឹកនាំកម្មករតវ៉ារឿងប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារដោយឥតសំចៃអតីតប្រធានសហជីពរូបនេះត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្លាប់នៅក្បែររបងវត្តលង្កាកាលពីថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2004រឿងក្តីនេះមានភាពស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាបានចាប់ខ្លួនគិតកោសពនិមិត្តហើយត្រូវបានដោះលែងទៅវិញដោយតុលាការកំពូល
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo
ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
អគុណញឹមសុផាលដែលបានរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមទាំងលោកជាមនីផងមិនសូវមានជំនឿលើគណៈកម្មការពិសេស
រៀនភាសាបារាំង
បន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់ពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនិងលក្ខណៈសម្គាល់នៃអាគារតាមរចនាបថហ៊ុស្មាននៅក្រុងប៉ារីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងមេរៀនភាសាបារាំងថ្ងៃនេះមកពិសីសូមបន្តដំណើរនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានការចូលទស្សនានៅខាងក្នុងអាគារដែលសាងសង់ឡើងតាមរចនាបថហ៊ុស្មានដោយផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកដែលមានផ្ទះនៅក្នុងអាគារប្រភេទនេះភាគច្រើនជាគ្រួសារបារាំងដែលមានជីវភាពសុខស្ដម្ភនិងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមតម្លៃផ្ទះនៅក្រុងប៉ារីគឺវាអាស្រ័យទៅតាមទំហំផ្ទះចំនួនបន្ទប់ កហើយជាពិសេសលក្ខខណ្ឌពន្លឺតែម្ដងព្រោះថាជនជាតិបារាំងស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្ទះដែលមានបង្អួចធំធំមានពន្លឺចូលគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ពីពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗជាភាសាបារាំងជាមួយមុំពិសីដោយមិត្តភាព
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui sont en style haussmannien et je me demandais qui habitait dans cet immeuble à l'époque et qui habite dans cet immeuble maintenant.
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយអាឡិចសាន់ដ្រាពួកយើងនឹងទៅមើលផ្ទះបារាំងមួយតាមបែបគំរូអូស្មាន់នៅក្នុងសង្កាត់ទី17ក្រុងប៉ារី
Oui bonjour on a rendez-vous avec monsieur Berken Merci beaucoup On va prendre l'ascenseur C'est au 3e étage Alexandra tu peux appuyer sur le bouton s'il te plaît 3 C'est ici
លោកអាម៉ូរីវែកែនគឺជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលធ្វើការនៅ Paris Housing Services គាត់នឹងនាំពួកយើងទៅមើលផ្ទះមួយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
Bonjour
Bienvenue
Monsieur Verken est-ce que vous pouvez nous faire visiter ce bel appartement
Volontiers Donc on se trouve ici dans la belle galerie d'entrée qui dessert à la fois les pièces de séjourla chambre principale et après qui nous emmènera dans un couloir qui dessert la cuisine et les chambres des enfants qui sont un peu plus petites que la chambre principale.
Wow, อันนี้บ้านจะหาถ้าเตียงเนี่ยมีนแมนบางทีโจมาดอลพริ้มคือเกมีนแกลเลอรี่ดองเทรโดยเฉพาะโจนจังมุนนึงแต่ดอลบรรทุกตัวตัวพิวซาลงนึงบรรทุกเกงทม la chambre principale
Voilà, donc on va commencer par le salon qui donne donc traditionnellement sur la rue avec un balcon filant qui est sur toute la longueur de la façade de l'immeuble. Voilà, donc on va ensuite aller voir la chambre principale. Voilà, donc qui est la plus grande chambre de l'appartement, donc la chambre parentale, et donc qui est très souvent côté rue avec la partie du séjour.
La chambre parentale, បន្ទប់គេងឪពុកម្ដាយ ជាបន្ទប់គេងធំជាងគេក្នុងផ្ទះនឹង ហើយមានបង្អួចបែរទៅខាងផ្លូវ
En face, on va trouver la salle à manger, qui elle donne sur la cour.
Ah, dans le mokhang, khang bok khang no, que le top nyam bai, salle à manger.
Dans les annonces, on voit qu'il y a la spécification sur les chambres et les pièces.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Un appartement de 5 pièces, par exemple, sera un appartement dans lequel on va trouver un salon, une salle à manger et 3 chambres, ou éventuellement un salon avec 4 chambres. Salle de bain ou cuisine ne sont pas comptabilisées, puisque c'est logique de retrouver une salle de bain et une cuisine dans un appartement, donc on ne compte que les pièces de séjour et les chambres.
ធម្មតានៅស្រុកបារាំងនេះពេលគេប្រកាសលក់ឬក៏ជួលផ្ទះគេត្រូវបញ្ជាក់ចំនួនបន្ទប់ភ្នាក់ងារថាមានប្រមាណធម្មតាគេរាប់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ញ៉ាំបាយនិងបន្ទប់ដេកបន្ទប់ងូតទឹកនិងប្រគន់គេអត់រាប់ទេ
Donc vous avez des cheminées en fait dans toutes les pièces en général. Donc là, l'accès salle à manger pour aller accéder ensuite à la cuisine.
Ah, នៅក្នុងបន្ទប់ញ៉ាំបាយនេះមានទ្វារតូចមួយទៅជាក្រានសម្រាប់ឲ្យឈ្នួលបម្រើគេចេញចូល.
La cuisine qui est entièrement équipée avec aussi un espace repas. Et alors ici, on a la porte de l'escalier de service qui mène aux chambres de service du 6e étage.
នាយីទៅផ្ទះបារាំងប្រភេទហ្នឹងគឺចែកជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកទទួលភ្ញៀវនិងផ្នែកសេវាបម្រើ service សម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកបម្រើតាមផ្ទះហ្នឹងគេស្នាក់នៅនិងមើលថែកូនម្ចាស់ផ្ទះគេ
La cuisine est assez petite en comparaison de la surface des autres pièces. Pourquoi c'est aussi petit?
À l'origine, les gens qui habitaient l'appartement avaient des bonnes qui s'occupaient de faire la cuisine, donc c'était pas du tout une pièce où l'occupant de l'appartement allait fréquemment. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une cuisine bien équipée, moderne, et donc c'est vraiment une pièce qu'on montre et dans laquelle on vit beaucoup plus que...À l'origine de ces immeubles.
Alexandra, ni yé trâu men, chè kran bai ki tôi tâm mùi, bà priep hiếp tâm nung tùm hôn ptèh tâm mùl. Thà tớ chè nguan nung, mà chà ptèh ki chè nẹ miên ki mần đai chô chè kran tê ki ai tà chnu l thư. Mà là hói, ki kết thư mách ai tà bà tục đê ki thông hay nâng bà tục tù phiêu ki thông tức bàn hay?
Et ensuite, on accède aux différentes chambres, des belles chambres quand même, mais qui sont plus petites que la chambre parentale, qui, elle, donne toutes sur la cour, donc c'est très calme. Donc voilà pour cette chambre. En face, on a une des deux salles de bain. Vous avez un jacuzzi. Vous avez un WC également, plus le lavabo ici. Donc ça fait une belle salle de bain.
Et parfois, on voit dans les annonces qu'il y a salle d'eau. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, salle de bain, donc, c'est quand on a une baignoire dans cette pièce, alors que la salle d'eau, c'est lorsqu'on aura juste une douche et un lavabo.
Merci beaucoup, M. Verken, pour cette belle visite.
Au revoir.
Alors, ça t'a plu, l'appartement?
Ah oui, c'est un très très bel appartement. Très spacieux, très clair, très joli.
មិនមែនស្អាតធម្មតាទេផ្ទះមិញគឺស្អាតអស្ចារតែម្ដងផ្ទះស្ដុកស្ដំយ៉ាងនេះហើយនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីទៀតតម្លៃច្បាស់ជាមិនថោកទេខ្ញុំប្រឹងសំលុយ២ជាតិទៀតមិនទាន់ទិញបានផងនៅទៅ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញ ការិយាល័យ ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO បានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មករណីសពលោកជីវវិជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមនឹងសហការីរបស់លោកពីររូបទៀតផងដែរគណៈកម្មការពិសេសនេះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមកផ្ទៃម្នាក់ជាប្រធាននិងអមដោយអនុប្រធានពីររូបនិងសមាជិកមួយចំនួនទៀត
តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 26 មិថុនាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងការិយាល័យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំនៅប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវបានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មសពលោកជីវវិជានិងសហការីពីរនាក់ទៀត សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយនេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជនដែលដាល់ពិតប្រាកដដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់បាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈគណៈកម្មការពិសេសនេះគេនឹងរកឃើញយុត្តិធម៌នៅទីបញ្ចប់ស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅកម្រិតជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិ សម្ជាជួនថាការពិខៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដឹងលេខ 2318 ករណីឃាតកម្មលើសពលោកជីវវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការីពីររូបទៀតរបស់លោកគឺលោករស់សវណ្ណរ៉េតនិងលោកហ៊ីវធី លោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2004 នៅពេលដែលលោកកំពុងតែអានកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯលោករស់សវណ្ណរ៉េតសហការីរបស់លោកជីវវិជានិងជាប្រធានសហជីពប្រចាំនៅរោងចក្រកូបម៉ាតុងការ ត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្លាប់នៅ3ខែបន្ទាប់ហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកគិតកោក៏បានបន្តបាញ់សម្លាប់លោកហ៊ីវធីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករជាបន្តទៀតលោកជីវជាតិដែលក្រុមកម្មករកម្មការិនីនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាវរៈជននោះបានចេញមុខដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មយ៉ាងផុសផុលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004បាតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជា ពីឆ្នាំ2004រហូតមកទល់នឹងចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះគិតកោពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញឡើយទេបន្ទាប់ពីឃាតកោសប្បនិម្មិតពីររូបគឺលោកប៊ុនសំណាំងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានគេដោះលែងវិញគណៈកម្មការពិសេសដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានពីររូបមកពីក្រសួងកាងារនិងក្រសួងយុតិធធម៌និងមានសមាជិកមួយចំនួនទៀតមកពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបអ ិត្តលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការពិសេសនេះនៅមិនទាន់កើតចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដោយគេនៅរង់ចាំការបញ្ជូនឈ្មោះពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមុនសិន
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាសសិលបារាំងរៀនភាសាបារាំង ្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនៅវេលាម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង8យប់នេះជាបន្តទៀតដែលរៀបចំជូនដោយរដ្ឋមូនីកាខ្ញុំសូមអរគុណរតនាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទភិរៈនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you?Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home.
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។